Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-avgust dushanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'qituvchining majburiy mehnatidan manfaatdor kim?
Paxta yig'im terimi mavsumi mana boshlanyapti. Bilasiz, mana har yili oxirgi 3-4 yil ichida birinchi maktab mana chiqardi, oldin chiqmayapti. Kollej chiqardi, chiqmayapti. Mana hozir institutlarni ham chiqarmayapmiz bu yildan. Sog'liqni saqlash ham, xalq ta'lim tizimi ham chiqmaydi.
Endi bu o'qituvchi degani pul yoki mardikor degani emas. Biz hammamiz oliy ma'lumotli insonlarmiz, ziyolimiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'qituvchining majburiy mehnatidan manfaatdor kim? Viloyat hokimliklari bu yil o'qituvchilarni paxta terimiga jalb etmaslik va'dasini berishayotgan bir paytda xalq ta'limi vaziri majburiy mehnat mavjudligini rad etish, o'qituvchilarning terimga chiqishini yo'qlash bilan band. Maktab o'qituvchilarining majburiy ishlarga safarbar qilinishi matbuotda ko'tarilayotgan, ammo hamon yechimini topmayotgan muammo sifatida qolmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumi boshlanar ekan, bu mavzu yana dolzarblashgan. O'tgan hafta xalq va oliy ta'lim vazirlari bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev ham o'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilishi masalasini chetlab o'tdi.
Endi bu o'qituvchi degani qul yoki mardikor degani emas, biz hammamiz oliy ma'lumotli insonlarmiz, ziyolimiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Buxoro va Surxondaryo viloyati hokimlari xalqaro press-klub tomonidan uyushtirilayotgan uchrashuvlarda bu yilgi paxta terimiga o'qituvchilarni jalb etmaslik va'dasini berishmoqda. Men viloyat rahbarligiga kelgan kunimoq ushbu masalani ko'targanmiz. O'qituvchi va shifokorlarni dala ishlariga, ko'chada qator bo'lib obodonchilik ishlari bilan shug'ullanishiga to'liq barham beramiz degan bu borada Surxondaryo viloyati hokimi Erkin Turdimov. Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev esa paxta terimi mavsumi boshlanayotganligini, maktab o'quvchilari, kollejlar, oliygohlar qatorida bu yildan sog'liqni saqlash va xalq tizimi ham paxtaga chiqmasligini aytgan.
Qolaversa mana paxta yig'im terimi mavsumi mana boshlanyapti. Bilasiz, mana har yili oxirgi 3-4 yil ichida birinchi maktab mana chiqardi, oldin chiqmayapti. Kollej chiqardi, chiqmayapti. Mana hozir institutlarni ham chiqarmayapmiz bu yildan. Sog'liqni saqlash ham, xalq ta'lim tizimi ham chiqmaydi.
Viloyat hokimlari o'qituvchilarning majburiy mehnatini tan olayotgan bir paytda xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov Kun.uz nashriga bergan intervyusida o'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilayotganligini inkor qiladi. Bu esa o'qituvchilarning majburiy mehnatida xalq ta'limi vazirligining o'zi manfaatdordek taassurot qoldiradi. Nashr jurnalistining o'qituvchilar dala ishlariga, ko'cha tozalashga hokimliklar tomonidan majburlanayotgani yuzasidan savolga xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning javobi shunday.
Men vazir bo'lib 5 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsam, men hali o'zimni vazirlik faoliyatimda bitta o'quvchini paxtaga chiqqan xalqaro tashkilotlar bor. Ular buni hammasini kuzatib turishadi. Va undan jamoatchilik bor, ota-onalar bor. Ota-onalar bolasini o'qishni o'rniga paxta dalasiga yetkazib qo'ymaydi. Bu qat'iyan man etilgan. Endi mablag' ishlashi marhamat, uyi dalani oldida bo'lsa, nima buni yomon jihati yo'q. Chiqib mana shu hashar qiladimi yoki xalqqa yordam beradi bu O'zbekistonni bo'yligi uchun chiqib o'zini yana pul ishlab olish imkoniyati bo'ladi. Men buni bekitmay aytaveraman, lekin majburan hech kim bu ishga jalb etilmaydi. Har bir inson o'zini huquqi, majburiyati, burchini tushunish kerak. O'zini haq-huquqlarini tushunish kerak. Biz qaysi zamonda yashayapmiz? Bor dalaga tushsa, dalaga chopqilab chiqib ketavermaydi-ku. U oliy ma'lumotli, ziyoli o'qituvchi-ku. O'zini haqqini talab qila oladi. O'zini hech kim menimcha qaram deb bilmasa kerak. Hamma o'zini huquqini biladi va o'zini huquqini o'zi poymol qilish kerak emas, o'zi talab qilish kerak.
Deydi Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov. Xalq ta'limi vazirining bu bayonoti viloyat hokimliklari o'qituvchilarni majburiy ravishda paxta dalasiga chiqarish tajribasini to'xtatishga va'da berishayotgan bir paytda kuzatilmoqda. O'qituvchilarning ommaviy ravishda mahalliy hokimiyatlar buyrug'iga ko'ra dala ishlaridan tortib ko'cha supurishgacha jalb qilinayotgani yuzasidan bir nechta nashrlarda tanqidiy maqolalar e'lon qilingani kuzatiladi. Sof uz nashri xalqaro press-klubning yig'ilishida oliy va o'rta ta'lim vaziri Inom Majidovga majburiy mehnat haqida savol berishga uringan jurnalistdan mikrofon olib qo'yilgani haqida yozdi. O'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilayotgani yuzasidan bir nechta chiqishlar qilgan axborot sayti avvalroq Xalq ta'limi boshqarmasi xodimining o'zi o'qituvchilarni majburiy mehnatga safarbar qilayotgani yuzasidan audio yozuv tarqatgan edi. Deydi bu yozuvda o'qituvchilarni dala ishlariga safarbar qilayotgan Xalq ta'limi boshqarmasi vakili. Sofuzdagi boshqa bir maqolada Surxondaryolik maktab o'qituvchisining ta'lim tizimidagi majburiy mehnatga o'qituvchilar qanday sharoitlarda ishlayotganiga doir shikoyatlar berilgan.
Men davolanishimga o'z imkoniyatim yetmayapti desangiz, sani sog'ligim meni qiziqtirmaydi. Negaki o'sha hokimiyat tomonidan belgilangan rejani bajarishim kerak. Reja muhim, lekin ishchisini sog'ligi, uni nimasi, hayoti muhim emas. Sizga munosabat qilganda hayvon deyishi ham mumkin, yoki bo'lmasam ishonganlaringa bor deb xohlagan vaqtda kechasi 2mi, 3mi SMS ham yozishi mumkin. Endi bu o'qituvchi degani qul yoki mardikor degani emas, biz hammamiz oliy ma'lumotli insonlarmiz, ziyolimiz. Mayli bir davolanishga borib kelaylik, keyin yana qancha ishlar bo'lsa biz ishdan qochmaymiz degan taqdirimizda sizlar hayvonga o'xshab mehnat anaqasidan qochyapsizlar, senlarga bu yil ofisga yo'q, majburiy ishdasanlar, ishonganlaringa borib aytinglar, yoki bo'lmasam sen kimsan, hayvonmisan, bor qayerga borsang bor, arizangni yoz, vaholanki biza mana bu hozir davolanishga haqqimiz bor. O'quv yilida o'quvchilar bilan bunda qarasangiz ota-ona bitta bolasini yoki uchta bolasini kun uzoq eplolmasligimiz, lekin biz 30 bolaga qaraymiz.
Deydi bu nashrga shikoyat bilan murojaat qilgan maktab o'qituvchisi. Matbuot o'qituvchilar, ayniqsa umumta'lim maktablari o'qituvchilari O'zbekistondagi eng xo'rlangan, ijtimoiy jihatdan mutlaqo himoyasiz qatlamga aylangani haqida yozmoqda. Ammo hozircha vaziyatda biror bir o'zgarishlar bo'layotgani kuzatilmaydi. Jumladan o'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev ham Xalq ta'limi, oliy va o'rta ta'lim vazirliklari bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvda yaqinlashayotgan o'quv yiliga tayyorgarlik muhokama qilingan. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev mazkur uchrashuvda oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilarni ortiqcha buyruqbozlikdan ozod etishga tavsiya bergan. Ammo prezidentning oddiy o'qituvchilarni himoyasi, muhofazasi uchun biror bir so'z aytgani xabar qilinmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Suriyada islomiy davlat ekstremistlariga qarshi kurashayotgan va g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kurd jangchilar safida yuzlab xorijliklar, jumladan amerikaliklar va britaniyaliklar bor. Britaniyadagi ilmiy tadqiqot institutlaridan biri buni xavfsizlikka tahdid deya bong urmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Genri Jackson jamiyati nomli institut xulosasiga ko'ra, Suriyadagi kurd jangchilar, ya'ni xalq himoyasi otryadlari deb yuritiluvchi harakat terrorchi tashkilotdir. Britaniya fuqarolarining ular safida jang qilishini taqiqlash lozim deyiladi hukumatga murojaatda. Tadqiqotchilar xalq himoyasi otryadlarini Yevropa va AQSh tomonidan qora ro'yxatga qo'shilgan Kurdiston ishchilar partiyasining qanoti deb ko'rmoqda. Ekstremistlarga qarshi jang qilayotgan kurdlar bu ayblovni rad etadi. Kurdiston ishchilar partiyasi yetakchilari Iroq Kurdistonining Qandil tog'larida joylashgan, o'sha yerdan turib maydaroq kurd guruhlarini boshqaradi deydi ingliz olimlar. AQShning Milliy Kontrterrorizm Markazi ham shunday xulosa qilgan edi. Ammo 2015-yilda Washington Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish maqsadida xalq himoyasi otryadlari bilan ittifoq tuzdi. Unutilgan xorijiy jangchilar nomli izlanish muallifi Kyle Ortonga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi propaganda orqali yuzlab chet elliklarni Suriyaga jalb qilgan. Ular qaytsa, o'z vatanida ham terror hujumlariga qo'l urishi mumkin deydi u. Mazkur izlanish AQShni kurdlarni qo'llayotgani uchun qo'yib kelayotgan Turkiyaga qo'l keladi. Anqara nazarida Kurdiston ishchilar partiyasi va g'arbdan qurol olayotgan kurd otryadlari o'rtasida hech qanday farqi yo'q. Har ikkisi terrorchilar. Tadqiqot institutiga ko'ra, kurd ayirmachilar Turkiyada g'arblik sayyohlarni o'g'irlash va o'ldirish, Yevropada odam va narkotiklar savdosi kabi jinoyatlarga ham aloqador. Izlanishda islomiy davlatga qarshi jang qilaman deb Suriyaga borgan 12 davlatdan 60 kishining ism-sharifi keltirilgan. Shulardan 28 nafari janglarda halok bo'lgan. Kyle Ortonning aytishicha, Kurdiston ishchilar partiyasining chet elliklardan, xususan o'zining Yevropadagi jinoiy tizimlarida foydalanishi ehtimoli xavotirli. Xalq otryadlari g'arb matbuoti va siyosiy doiralarida ekstremistlarga qarshi qurol ko'targan qahramonlar deb tilga olinadi. Lekin ular g'arbdagi hukumatlarga qanchalik quloq tutadi, qanday boshqariladi bilmaymiz, deydi Ortan. Uning hisobicha g'arblik volontyor jangchilar soni 500 atrofida bo'lib, aksariyati ular qo'shilgan guruhlarning ayirmachilar bilan aloqador ekanidan bexabar. Izlanish muallifi Suriyaga borgan chet elliklarni 4 kategoriyaga bo'ladi. Birinchisi, tinch hayotga o'rgana olmagan sobiq harbiylar. Ikkinchisi, 2001-yildan so'ng Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan harbiylar. Ular missiyani tugatishni o'z maqsadi deb biladi. Uchinchi guruhga pul ishlash yoki shuhrat qozonish uchun jang maydoniga otlanganlar kiradi. Va to'rtinchisi, sarguzashtga ishqibozlar, gunohini yuvish uchun borgan sobiq jinoyatchilar, kommunist va anarxistlar. Musik. Genri Jackson jamiyati Britaniyaga qaytayotganlarni sinchiklab tekshirish, kerak bo'lsa kuzatuvga olishni tavsiya qiladi. Britaniya razvedkasining ogohlantirishicha, ayrim ko'ngillilar ruhiy xastalik bilan qaytishi, ulardan boshqa mafkuraviy guruhlar foydalanishi mumkin. O'tgan oy Turkiya Milliy xavfsizlik kengashi kurdlarga berilgan qurol-yaroq Kurdiston ishchilar partiyasiga uzatilayotganini aytib, AQShni bunga yo'l qo'yib berganlikda tanqid qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi esa Suriya demokratik kuchlariga uzatilgan qurollar missiya yakunlanishi bilan koalitsion kuchlarga qaytariladi deya ta'kidlamoqda. Bundan ko'p o'tmay Turkiyaning Anadolu axborot agentligi AQShning Suriyadagi harbiy istehkomlari joylashgan xaritani chop etdi. Pentagon bu borada Anqaraga shikoyat qilgan. NATO a'zosi Turkiya ataylab askarlarimiz hayotini xavf ostiga qo'yishi xavotirli holat deya bildiradi Pentagon. Shohruh Hamro, Washington.
Texasning Houston shahrida o'tgan anjumanda kimyoviy zavodlar va mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash hamda ularning terrorchilar qo'liga tushib qolishiga yo'l qo'ymaslik masalasi muhokama qilindi. Ekspertlarning aytishicha, bu sohada tajribaga ega davlatlar bilganlarini boshqalar bilan baham ko'rishi kerak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Katta yo'ldan borar ekansiz, Houstonning osmono'par binolariga ko'zingiz tushadi. Bular shunchaki imoratlar emas, balki shaharning asosiy sanoati bo'lgan kimyoviy zavodlardir.
Houston here in Texas is the in many ways the
Houston ko'p jihatdan AQShdagi neft kimyo sanoat olamining markazidir, deydi Ichki xavfsizlik vazirligi rasmiysi Dave Wolf. Unga ko'ra, Houstonning iqtisodiy tayanchi xavfdan xoli emas.
We see terrorists globally continuing to seek out and
global miqyosda terrorchilar bunday kimyoviy mahsulotlar ortidan tushganini ko'ryapmiz. Bulardan portlovchi moddalarni tayyorlashda foydalanishmoqda, deydi u. O'tgan yili Bryussel metrosi va aeroportida yuz bergan xurujda terrorchilar kimyoviy moddalardan foydalangani aniqlandi, deydi Wolf.
Our challenge is always be one step ahead, understanding
har doim bir qadam oldinda bo'lishimiz, qanday yangi texnologiyalar, ehtimoliy xavflar borligini tushunishimiz kerak, deydi tadqiqotchi Gary Shaby. Ekspertlarning e'tirof etishicha, bunday uchrashuvlar kimyoviy xavfsizlik bo'yicha global yo'l yo'riqlarini yaratish uchun muhim.
No state can afford to ignore chemical security.
Kimyoviy xavfsizlikni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Shunday qilgan davlatlar keyinroq afsuslanishadi, deydi Xalqaro kimyoviy moddalar uyushmasi vakili Peter Newport. Kimyo sanoati odatda AQSh va Yevropa davlatlari kabi mamlakatlarda rivojlangan. Ular safiga hozir Xitoy, Hindiston va boshqalar ham qo'shilgan.
Enormous production is going to happen in Iran.
Eronda ham bu soha kuchayish arafasida, deydi kimyo xavfsizligi bo'yicha xalqaro markaz eksperti Krishtof Paturesh. Unga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlar xavfsizlik bo'yicha choralarni kuchaytirishi kerak.
If you want to go global, you have to apply the best standards and the best standards.
Agar global miqyosga chiqaman desangiz, eng yaxshi standart va choralarni yo'lga qo'yish kerak. Bular esa rivojlangan davlatlarda, xususan AQShda, deydi u. Ekspertlar yaxshi xavfsizlik rejasiga ega bo'lish muhim ekanini aytadi. Chunki kimyoviy zavodlar har doim terrorchilar uchun nishon bo'lib kelgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik do'mbirachi va fotograf Jason Hamacher Suriya diniy musiqasini yo'qolib ketmasligi uchun yozib olgan. U Suriyadagi urush nafaqat shaharlarni, balki insonlar ruhiyatini ham vayron qildi degan fikrda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Jason Hamacher rok janridagi zarbli cholg'ular ijrochisi, fotograf va arxivchi. U Suriya nasroniy musiqasini yig'ib yuradi. O'rtog'ining taklifi bilan Suriyadagi cherkovlar musiqasini jamlashga kirishgan. William Dalrymple o'z kitobida Suriya sahrosidagi nasroniylarning nolalarini tasvirlagan. Uni o'qiganimdan keyin shu haqda o'ylay boshladim, deydi Jason Hamacher. Bu ohanglar professional tasmalarda mavjud emas. Buni yaratish uchun esa Suriyaga borish kerak edi. Hamacher Nyu-York muzeyi foto loyihasi doirasida Suriyaning Halab shahriga kelganda musiqa yozib olish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. 2006-yil birinchi marta kelganimda 4 soat bo'sh vaqtim bor edi. Armanlar yashaydigan joylarni tomosha qilgani bordik va shu sayohat hayotimning yo'nalishini o'zgartirib yubordi, deydi u. Hamacher Suriyaga bir necha marta sayohat qildi. Tarixiy obidalar, qadimgi joylar va qabriston toshlarining suratini olib yurdi va albatta diniy musiqani ham tasmaga tushirdi. Uning sayohatlari fuqarolar urushi boshlangandan keyin to'xtab qolgan bo'lsa-da, yozib olgan diniy ohanglari arman, xaldey xalqi musiqalarini ulashishda davom etaverdi. Hamacher musiqiy foto albomlari orqali g'arblik san'at shaydonlarini Halab shahridan topgan materiallariga jalb qilishga urinyapti. Men dunyoning ko'p joylarida bo'ldim, lekin aynan Suriyada o'zimni erkin his qilaman. Bunga umuman hukumat, davlatning aloqasi yo'q. Bu yerda odamlar boshqacha, deydi u. Hamacher urushlar qadimgi Halabga qo'shib shahar ruhiyatini ham barbod qilganidan kuyunadi. Masala bu shaharni qayta qura olishda emas. Shu yerliklarning ruhiyati ham yo'qolib ketdimikin deya savollar girdobidaman. Suriyani shunchalar o'ziga xos qilgan ruhiyat qoldimikin? Bilmadim, deydi u. Shunga qaramay Hamacher fidokor ijodkorlar mehnati bilan Suriyaning boy madaniy merosi qayta tiklanishiga ishonadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Bugun Amerika uzra 99 yil ichida birinchi marta to'liq quyosh tutilishi yaqqol ko'rinadi. Ayniqsa Kentucky shtatida buni aniq tomosha qilsa bo'ladi.
But what makes Hopkinsville so special?
Aynan Hopkinsville shahri janubidan aniq va to'liq ko'rinadi. Shu nuqtadan oy butunlay quyoshni to'sib qo'yishi kutilmoqda. Jarayonni dunyo bo'ylab kuzatayotgan olimlarga esa o'ziga xos ilmiy tajriba imkonini beradi. Hopkinsville koinot markazi bo'lishi tezda ma'lum bo'ldi. Menimcha, 100 sekundlik nuqtalar orasida biz ikkinchi o'rindamiz.
Garchi oy Yer va quyosh o'rtasida tez-tez o'tib tursa-da, to'liq tutilish kamdan-kam uchraydigan holat va dunyoning ma'lum chekkalarida bo'ladi xalos. Oy osmonning yarim darajasini qoplaydi xalos. Shu sabab uning soyasi ikki ko'rinishga ega: to'liq va yarim. To'liq soyaning eni 112 km bo'lib, Amerika bo'ylab soatiga 2400 km tezlikda o'tadi. Uni kami bilan 2, uzog'i bilan 7 daqiqa kuzatish mumkin bo'ladi xolos.
The moon doesn't actually
Oy yer atrofida, yer esa quyosh atrofida turli tekislikda aylanadi. Og'ish taxminan 5 darajani tashkil etadi. Bu degani oyning soyasi ba'zida yerdan teparoqda, ba'zida pastroqda bo'ladi. Ammo ba'zi hollarda oy yer bilan bir chiziqda bo'lib, undan tushgan soya qisman yoki to'liq quyosh tutilishiga sabab bo'ladi.
Biz Facebook sahifamizda NASA olgan suratlarni jonli ravishda efirga berishga harakat qilamiz. www.amerikaovozi.com sahifamizda esa bu haqda ma'lumot berishga davom etamiz.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Are you ready?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.